halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efhimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax axad ah bisha juulaayna waa 12 sannadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a wafdi ka socda midowda afrika uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee south africa oo ku sugan muqdisho. maxay tahay ujeedada safarkooda?
ujeedada socdaalka wafdigu wuxuu ahaa inay madaxda soomaaliya kala sheekaystaan arrimo la xiriira amniga gobolka geeska afrika iyo badda cas iyo khaliija cadan ama iskaashiga dhaqaale gobolka geeska afrika.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xiisadda u dhexaysa iiraan iyo qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka oo cirka isku sii shareertay kadib afduubkii ay iiraan afduubatay marka buuta calanka Britain.
qodobadaasi iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo ciyaarihii ayaan idiin helaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
xiisadaha caalamiga ah ayaa u muuqda kuwo sii kordhaya kadib markii iiraan ay qabsatay markab kuwa shidaalka qaada ah oo wata calanka Britain, kaas oo marayay marinbiyoodka Hurmus. dowladda Britain ayaa digniin culus u dirtay iiraan, laakiin iiraan ayaa sheegtay in tallaabada ay markabka ku qabsatay ay tahay mid jawaab celin u ah markab laga leeyahay iiraan oo 2 toddobaad ka hor ay ciidamada Britain qabsadeen. wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaa u yeertay diblomaasiga ugu sarreeya safaaradda Iiraan ee London. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay in Iiraan ay ku socoto jid halis ah.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maalintii shalay la kulmay madaxweynaha dalka Ecuador Lenin Moreno. kulankan oo ka dhacay caasimada dalkaasi ee Quito ayaa qayb ka ah socdaalka uu xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku ku marayo dalalka Latin America. jimcihii ayuu xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku isagoo ku sugan dalka Argentiin waxa uu ku dhawaaqay in dowladda Mareykanku ay xayiraad dhinaca maaliyadda ah ku soo rogtay hogaamiyaha Xisbullah, kaasi oo lagu eedeynayo inuu amray fulinta weerar sannadkii 1994 lala beegsaday xarun ay yahuuddu ku lahaayeen dalka Argentiin, waxaana weerarkaasi ku dhintay 85 qof.
warkii caalamka ayaa dhegeysateen, waxaadna kala socoteen v o a Washington.
magaalada Muqdisho waxaa maalintii 2aad ku sugan wafdi ka socda midowda afrika iyo goboleedka igaad oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore dalka koonfur afrika Thabo Mbeki. wafdigan ayaa sabtidii aqalka madaxtooyada kula kulmay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. warbixintan Muqdisho waxaa ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle.
wafdi sare ka socday midowda afrika oo ka koobnaa 3 xubnood uuna hogaaminayay madaxweynihii hore koonfur afrika Thabo Mbeki ayaa aqalka madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. labada dhinac ayaa la sheeganay ka wada hadleen arrimo ay ka mid ahaayeen xaaladda amni ee dalka iyo tan dhaqaale. sidoo kale labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin cilmi baaris ku saabsan iskaashiga amni iyo isdhexgalka dhaqaale ee dalalka ku yaala badda cas iyo gacanka admeed. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ka hadlay waxyaabaha ugu waaweyn wafdiga ku gorfeeyeen wadahadalkay la qaateen madaxweyne farmaajo.
laba bari ayuu dalka joogayaa. ujeedada socdaalka wafdigu wuxuu ahaa inay madaxda Soomaaliya kala sheekaystaan arrimaha la xiriira amniga gobolka geeska afrika iyo badda cas iyo khaliija cadan ama iskaashiga dhaqaale gobolka geeska afrika iyo horumarka xagga siyaasadda gobolka ka jira. waxay kooxdu samayn doontaa baaritaan 3 qaybood oo 3da madaxu aan sheegay ama 3da mawduuc aan sheegay ku saabsan. waxaa la socday iyaga khubaro Soomaaliya oo qaarkood ka qayb galaya cilmi baarista arrintaa ku aadan. waxayna rabaan inay dowladda Soomaaliya oo dalka labaad oo ay booqdaan Kenya ay soo booqdeen awl geeska Afrika iyo dalalka khaliijkana waa ku wareegi doonaan ama daliilka badda cas ku teedsan iyo khaliij al-Adan waxay doonayaan inay arrimahaas baaritaan cilmiya ka sameeyaan kabacdina ay talo ka soo saaraan loo gudbinayo ururka midowga Afrika.
Wafdigan ayaa socdaalkooda ka soo bilaabay magaalada Nairobi waddanka Kenya iyagoo kuna la soo qaatay madaxweynaha waddankaasi Uhuru Kenyatta. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Maamulka degmada Matabane ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in xaalada nolol oo liidata ay la soo diristay dadkii ku barakacay dagaal beeleedkii horantii bishan ka dhacay deegaankaasi. Wariyaha magaalada Baladweyne ayaa xaaladii ugu dambeeyay ee deegaanada lagu dagaalamay ee gobolka Hiiraan ka wareystay. Ducaale Aadan Cabdi Ciise oo ah gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka degmada Matabane.
Horta deegaankaas il guule waxa ka dhacay dagaal aad iyo aad oo kulayl badan oo ahliya oo ummadii shacabka ah oo meeshaas ku dagaashay naafay oo dhimasho iyo dhaawac intaba gaarsiiyay iyo qax marka laakiin alxamdulillaah hadda wixii hore wax ka dambeeyay maysan dhicin hadda xilliga lagu jiro xaalkeedu waa degan yahay laakiin dhibaato aad iyo aad u weyn ayuu reebay haddii meel dagaal ka dhacay oo kala qax ka dhacay oo dhimasho ka dhacday oo dhaawac ka dhacay waa garan kartaa in dhibaato aad iyo aad u culus oo dadka shacabka la soo dirsay inay ka iman kartana waa garan kartaa marka meeshaas waxa ka dhacday masiibo aad iyo aad u xoog badan
deegaanka dagaalada ka dhacay waxa ku noolaa dad reer miy ah oo xoolo dhaqato ah maxaan oo sheegi kartaa dadkii iyo xoolahi deegaanka joogay sidee hadda deegaanka marka aad ka warbixiso nolosha dadkii halka ku noolaa maxaa ku tilmaami kartaa gudoomiye
deegaankaas horta dad aad iyo aad u farabadan oo mutaqaanaya hadda tirakoobtu intaas ma dhigi karo laakiin markii matalaad aan ka soo qaadno ilaa 10,000 qoys ayaa deegaankaas wada deganeed marka ayagiina waxay u kala qaxeen labada dhinac marka kuwana dhinacaan mutaqaanaya meesha la yiraahdo Hees iyo meesha la yiraahdo Banyaali iyo meesha la yiraahdo Teedan iyo dhulkaasi ku soo qaxeen kuwana waxay u qaxeen xaggaas iyo meesha la yiraahdo qodqod iyo aagiisa iyo dhinacaas ilaa Gurceel iyo dhinacaas kor ay aadeen marka haddii meeshaas haddii dadkii shacabka ahay oo qaxaasu ka dhacay waa dhibaato aad iyo aad u far badan la soo diristay marka haddii dad intaas sii qaxay oo deegaankii meeshii barkadii biyaha ka cabayeen iyo balligii biyaha ka cabayeen iyo meeshii ay joogeen ka qaxana waa iska dareemi kartaa culayska la soo dirsi marka meeshaas dhibaato aad iyo aad u far badan ka jirta
odayaashii dhaqanka iyo doobabkii labada beelood waxay ku baaqeen in xabada la joojiyo marka waxyaabihii ay odayaasha ku baaqayeen oo ah nabad deegaanka ma ka muuqataa
odayaashii nabadii ay ku baaqeen oo dhinac kastaba loo xil saaray way ka muuqataa wixii hore wax ka dambeeyay maysan dhicin hadda xaaladdu way iska degan tahay wax shucuur oo hadda ka jiray iyo mudqaanaay wax ciidamada hadda ishor fadhiyo oo la leeyahay arimay bari iyo saadba ay xabado ka dhacdaan hadda ma jiraan marka hadda xaaladdu way degan tahay marka odayaashiina wali way ku dhex jiraano si xabadaas oo kale aysan wali u soo noqon ayay wali ka shaqeeyayaan
waxa ka mid tahay maamulka degmada Matabaan oo deegaanada hoos imaada ay dhibaatadu ka jirto kan maamul ahaan dadka dhibaateysan oo colaadu ay ka dul dhacday maxaa kan maamul ahaan aad u qabateen
kulli wax hadda wacyigelinta ama odayaasha ama dadka beelaha sidoo meesha degan inay dhibaatadaas joojiyaan ma ogiye mataqaana aan ku wacyigelin ma ogiye wax hadda gacanuhu naga gaaray oo ama dadka meeshii uu ka biicabi jiray kasoo tegey biyodhaameyn halala gaara ha noqoto ama raashin ha noqotay anaga hadda wax gacanteena ka gaaray ama daawo caafimaad ha noqotay gacanteena ka gaaray ma jiraan. Laakiin hadda ayaan qorsheynaynaa haddii ilaahay idinka dhigo in maadaama xaaladda ay degan tahay oo xaalku markaan dadku meel loogu hagaago uu leeh inaan hadda haddii ilaahay idinka dhigo meeshii wax la gaarsiin karo inaan wax gaarsiinoon hadda hawsheedii dadaalkeeda ku jirno. Laakiin odayaashan waxaan xoogga saarnay wax walba nabad haddii la helo nolosha way iska imaanaysaa. Odayaashii culimo diinkan waxaan xoogga saarnay inay arintaas aysan marna aysan ka caajisin way ku dhex jiraan marka. Laakiin waxaan leeyahay cid kasta oo mataqaana ama hay-ad ha noqoto ama maamul ha noqoto ama mataqaanay dad jaaliyada ahoo mataqaanay deegaankaas iyo dadkaas waxu qaban kara ha noqoto marka cid kastoo marka dadka shacabka ahoo culayskaasi dhibaatada maanta la soo dirsin cid alaal cid waxu qaban karto dhanne waxaan ka codsanaynaa inay gacanta la gaaraan.
Deegaanka labadii sano ugu dambeeyay dagaaladu way soo laalaabanayeen. Ogaanta gudoomiye maxaa la dhihi karaa waxa sabab u ah mar walba in dagaalku uu soo laabto?
Horta waa sax, dagaalku labadii sano ugu dambeysay uu soo laablaabtaa. Waxaas uu ku soo laablaabtana dadku waa dad reer miyiya oo reer guuraay ah. Hadba meeshii sanadku uu ka da-o kuma kala maarmaan, mar walbana waa iskugu tagaan. Markay isu tagaan meeshaasna waxaa ka dhaca dhimasho iyo dhaawac, in colaadu ay mar walba ay ka kacdaa iskugu tagta. Marka haddii sanadadii ugu dambeeyay oo dhanne waa xilliyo abaaraha ku jiray oo mataqaan roobku waa iska yaraa. Haddii dad mataqaan hay awal takanooyinku ka dhexeeyey aanooyin ka dhexeeyey mataqaan dhuldaaqsimeedkaas maalin walba ku dagaalay, haddana iskugu yimiday meeshii daruurtii ay ka daaday. Haddii waxyaalahaas waaye waxyaalaha maalin walba dadka shacabka dhimashada iyo colaadda joogsan waysay keenaya waxyaalahaasa ka mid.
Kaasina waxa uu ahaa Ducaale Aadan Cabdiciise oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka degmada Mataban, magaalada Beledweyne, ayuu ugu waramay wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrban. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 11:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrban. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladda britain ayaa u sheegtay dhammaan maraakiibta laga leeyahay dalkaasi inaanay adeegsan marinbiyoodka hurmus ilaa amar dambe, kadib markii ay iiraan afduubtay markab utay calanka britain. iiraan waxay dhowaan soo riday diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayn oo uu leeyahay milatariga maraykanka. waxaa kaloo lagu eedeeyey in ay waxyeelaysay maraakiib shidaal oo ay leeyihiin sacuudiga iyo imaaraadka. haddaba saameyn intee leg ayay xiisadan u dhexaysa iiraan iyo xulufada maraykanka ee ku yeelan kartaa bariga dhexe? warbixintan waxaa arrintaasi ku eegaya wariyaha v o a ee qaahira, xuseyn saxnuuni.
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda iiraan maxamed jawaad riif ayaa sheegay dowladda ingiriiska inay joojiso waxa uu ugu yeeray ku luglahaanshaheeda argagixisada dhinaca dhaqaalaha ee dowladda maraykanka. sidoo kale wasiir jawaad riif ayaa bartiisa twitterka ku qoray tallaabooyinka xukuumadda iiraan ee gacanka carbeed inuu yahay mid difaac ah oo waafaqsan qaanuunka caalamiga. sida warbaahinta iiraan lagu sheegay, al sayid dariif ayaa farta ku fiiqay nabadgelyada biyaha carabta iyo marinka hormuus in xukuumadda teheraan mas-uul ka tahay, waana in dowladda u k ay joojiso, buu yidhi, taageerada argixisada dhinaca dhaqaalaha. sidoo kale ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ayaa soo bandhigay muuqaalo ay ka muuqdaan doomaha quusa ee dalkaasi oo dhinac taagan markabka shidaalka ee ingiriiska laga qabsaday. dhinaca kale, wasiirka gaashaandhigga dowladda ingiriiska Benny Mardon ayaa sheegay markabka shidaalka ee ka diiwaangalsan u k in iiraan ay ku weerartay biyaha dalka Cumaan. warbaahinta dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in wasiirka gaashaandiga dalkaasi inuu ku sifeeyay falka Iran inuu yahay mid gardara ah. Masar Beni Mardona ayaa sheegay ciidamada badda ee dalka Ingiriiska inay taageero ay u direen markabkaasi ay u difaacaan xilli uu ku sugnaa gacanka Hormuz oo 60 kilometer u jira meesha Iran ay ku qabsatay markabka shidaalka. Sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka UK ayaa sabtidii sheegtay in London ay u yeertay diblomaasiga ugu sareeya ee dowladda Iran u fadhiya dalka Ingiriiska kadib markii markab laga leeyahay dalka Ingiriiska lala wareegay. Iran ayaa la wareegtay markabka Siena Ampero oo laga leeyahay dalka UK habeenkii Jimcaha, kaasoo ay saarnaayeen 23 qof. Markabkaasi ayaa ka soo shiraacday dekedda Fujairah ee dalka Imaaraadka Carabta, waxa uuna ku sii jeeday dekad laga leeyahay dalka Sacuudi Arabiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska Jeremy Hunt ayaa sheegay markabka Iran ay qabsatay inuu muujinayo ififaalo walwaleed, sababtoo ah buu yiri Iran waxa ay qaadaysaa dhabo sharci dara ah kaasoo keeni kara deganaansho la'aan ka dhacda mantiqada Bariga Dhexe. Falcelinteynu waxa ay noqonaysaa mid dhinaca walba laga eega, balse waa mid go'aan adaga. Waxaana isku dayeynaa inaan helno dariiq xal ah, waxaana xoogga saareynaa ammaanka maraakiibteena, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska oo la hadlayay warbaahinta dalkaasi. Haddaba Cabdi Yaasin Yoola oo ka faallooba arrimaha Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta Bariga Dhexe ay ku yeelan karto xiisada ka dhaxalowsan Iran iyo Ingiriiska.
Xaqiiqda arrintan cusub ee ku aadan markabka Iran ay ka qabsatay dalka Ingiriiska ama Britain ee ay ku qabsatay marinka Hormuz waa arrin runtii warwarkeeda leh oo cabsi ka abuurtay guud ahaanba Bariga Dhexe. Arrintan waxay cabsi kale ku sii abuurtay wadamada khaliidka sida Imaaraadka iyo Sacuudigu oo iyagu muhiim u ah dhoofka shidaalka ee dhaqaalahoodina ku xiran yahay kuna yaala goobtan Hormuz agteeda. Marka arrintan waxa la odhan karaa waxay soo dejin kartaa dagaal wadamada reer galbeedku hoggaamiyaan oo ay ku qaadaan dalka Iran, taasoo dhaqaalaha adduunka iyo maxaa uraday geeska Afrikaba halis gelin karta. Dowladda Iran waxa moodaa inay baryahan dambe ay bedeshay siyaasadeedii ahayd difaaca oo ay bedeshay weerar, iyadoo rabta inay cabsi iyo warwar ama ay soo madhigto awooddeeda militari, iyadoo rabta inay loo yeelo waxa iyadoo ay rabto.
Dhinaca kale, dowladaha Faransiiska iyo Jarmalka ayaa ugu baaqay dowladda Iran inay sii dayso markabka shidaalka ee dalka UK oo ay gacanta ku hayso tan iyo maalintii Jimcaha. Sidoo kale, wargoor dhow soo baxay ayaa sheegaya in shirkadda diyaaradaha ee dalka Ingiriiska inay guddoon ku gaartay joojinta duulimaadyadeeda imaan jiray magaalada Qaahira, arrimo dhinacyada nabadgelyada la xiriira. Xeeleereyaasha dalalka carabta ayaa walwal ka muujinaya tallaabada dowladda Iran, waxayna ku tilmaameen mid xiisado horle ku abuuri kara guud ahaan mantiqada Bariga Dhexe. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa si wada jira inoogu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo Cabdulqaadir Mursal.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaana tuudiyaha ila fadhiya oo ila soo jeedinaya. Waxaanan inta badan xoogga ku saari doonaa saake wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Cabdulqaadir, warkii ugu weynaa ee saacadihii lasoo dhaafay muxuu ahaa?
waa maadsan tahay Nur suuqa waxyaabaha ugu waaweynaa waxa kamid ah arinta sida weyn loo hadalhayo Romelu Lukaku oo ciyaara kooxda Manchester United ayaa waxa doonaysa kooxda Inter Milan dalab ayay ka gudbiyeen Manchester United waa soo diiday marka waxa la leeyahay dalabka Inter Milan ay gudbisay wuxuu ahaa 24 milyan oo gani laakiin Manchester United kuma aysan qancin laacibka sidoo kale waxyaabaha la hadalhayo waxa kamid ah inuu kursiga keedka fadhiyo markii Inter Milan iyo Manchester United ay wada ciyaarayeen halay oo hal iyo eber ay Manchester United ku badisay marka tababaraha Inter Milan Antonio Conte ayaa waxa uu yahay laacibka uu sida weyn u doonayo Lukaku hadii aan dib u fiirino markii uu Chelsea joogay xitaa aad ayuu u raadinayay Lukaku laakiin waxa kaga guuleysatay kooxda Manchester United marka wuxuu u arkaa Lukaku mid wax weyn ku soo kordhin kara hanaanka weerar ee kooxda Inter Milan Lukaku laftiisa wuu doonayaa Inter Milan inuu ku biiro sababtoo ah boos joogta ah kama haysto waxaana laga garan karaa inuusan qayb weyn ka ahayn qorshaha tababare Solskjaer oo ka doorbiday ciyaartoyda da'da yar sida Marcus Rashford iyo Anthony Martial iyo laacibka kale ee hadda la keenay ee Daniel James marka dhammaan kulamadii uu hadda ciyaaray ee isku diyaarinta xilli ciyaareedka Lukaku safka hore kuma uusan jirin marka Manchester hadii ay hesho dalabkii lacagtii markii hore ay kaga soo iibsatay Everton oo ahayd 75 milyan oo pound waxay u badan tahay in Inter Milan ay ku wareejiso laakiin Inter Milanna waxa cadaadis ku haya tababaraha kooxdaasi Antonio Conte oo sheegtayba waxa kaliya u baahan yahay inuu Lukaku u yahay oo weerarkiisa uusan saxmi doonin marka cadaadiska uu maamulka Inter ku haya darteed waxay Inter Milan loo malaynayaa inay bixin doonto lacagta
waayahay wararka kale ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ugu weyn waxaa ka mid ah weeraryahanka kooxda Juventus iyo xulka Argentine Paulo Dybala ayaa isna waxaa la leeyahay dhowr koox ayaa isku heysta Juvena waa uu macsalaameyn doonaa inta aanan la gaarin bixil ciyaareed
Dybala sidii uu Cristiano Ronaldo u yimid xitaa kooxda kuma uusan lahayn saameyn aad u weyn waxaana moodaa ciyaartoyda Juventus ee ka niyad jabay imaatinka CR7 inuu ka mid ahaa waxaa loo arkayay Ronaldo ka hor Dybala hogaamiyaha weerarka iyo kubad samaynta kooxda Juventus laakiin hadda waxay u muuqdaan kuwa markaas iska iibin doona waxaa kaloo hadda godkiisa biyo ugu soo gelinayo Mauro Icardi oo ay u badan tahay inuu Juventus ku biiro maadaama Inter Milan oo uu kabtan u ahaan jiray ay isku dhacsan yihiin marka waxaa jirta marka hadii uu Icardi imaado Dybala waxaa xaqiiqo noqonaysa inuu ka tagi doono marka wuxuu haystaa marka dalabyo kala duwan sida Bayern Munich iyo PSG iyo Manchester United marka isagu waxa uu wada hadal la galay kooxda Manchester United waxaa loo badinayaa inuu doonayo inuu ku biiro kooxda Manchester United laakiin wali waxa uu ka dhursugayaa sida ay Juventus ka yeesho arrinta Icardi waxa cadaan doonta markaas in uu Dybala ka baxo
waliba waxa la leeyahay Manchester United dalab ayayba u dirtay Juve iyadoo u dirtay lacag dhan 100 milyan oo euro halka Juventus ay madaxiisa dul dhigtay 80 milyan oo euro
Juventus way ku qasbanaan doontaa hadii ay Icardi keenaan inay hoos u dhigaan qiimaha uu ku bixi karo laacibka sababtoo ah wuxuu u baahan yahay inuu boos joogto ah ka ciyaaro mushaarkiisana wuxuu ku jiraa laacibinta ugu mushaarka daban kooxda Juventus marka maadaama ay booskiisa qof u heleen awalna uusan si toos ugu ciyaari jirin kooxda inay hoos u dhigaan laakiin hadii aysan Icardi helin waxay u badnaan doontaa in Juventus ay sii haysato maadaama xil ciyaareedka uu bilaaban doono mar dhow inkastoo Dybala uu asaga uusan qarsanin sidoo u doonayo inuu boos joogto ah u helo ama inuu ka baxan albaabka
waaye dabcan waana laacib maaragtay kubadda si wanaagsan u ciyaara oo muuqda oo xidig sare ah waa tahay dhegaystayaal wararkii ciyaaraha waa naga inta
intaasna dhegeystayaal waxaa ku idil xubintii ciyaaraha halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idin soo qabannay heesta cabaariyada iyo codka lahow naxariistay cumar nuur cabdulle
shatima hagud ke ibuda fa yarhi inna hadal ka
kasi uu nugu luqeynayay fanaanka Umar Nuur Abdullah ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacad oo idinkay banaa salaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
dooliil kaderkee daray baxay lamoodiyo